up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen, Magnus Johansen og meg Simen Goffeng. Med Arsene Wenger endelig tilbake på Emirates og med Thierry Henry i pitchside briljerte Martin Ødegaard mens Eddie æret drakt nummer 14 foran kongen selv. Det ble etter hvert noe ganske poetisk over denne boxingdagen, kanskje til og med noen hakk opp fra det vi ønsket oss i julegave, Sivert?
Ja, altså, i går leverte vi. Og det er jævlig deilig å dra med seg momentum. Altså, nå har de gutta har jo ikke spilt på 45 dager, 50 dager.
Ikke offisielt, eller ordentlige kamper? Ja,
tellende kamper hvor treningsnivå er hakket høyere enn mot Lyon nede i Dubai. Mm. Så grisefornøyd, storartet.
Deilig. Magnus er ikke med oss i dag. Han har ikke gått bort, men han har fått utvidet juleferien sin litt, og det er vel sånn det skal være.
Han trengte det, vet du.
Det meldes om god stemning i stua fra gårdsdagen i hvert fall, så jeg tror han for så vidt er litt lei seg for at han ikke får vært med å prate i dag, men han kommer sterkt tilbake etter hvert, han.
Han får prate fra seg, han.
Det er deilig å ha deg med, Sivert. Dette er vel første gangen du og jeg sitter her sammen sånn sett, egentlig. Jeg var ikke med Dag Solheim, og det er klart tidligere så har vi jo kun hatt det her som gjest, så det er veldig, veldig hyggelig å ha deg som en fast del av gjengen, altså, det må jeg bare si.
Ja, nå sitter vi jo her som podcast-kollegaer.
Rett og slett. Den innbringende geskjeften der å være podcastere.
Det er helt herlig det.
Du som er student, du trenger jo litt biinntekter, du.
Da, ja, for det er...
Jeg lukker det først, dette her da.
Ja, det er... Jeg kan jo egentlig bare droppe den der 50%-stillingen jeg har ved siden av studiet nå.
Timelønnen her, skjønner du, den blir solid etter hvert.
Ja, derfor jeg babler så mye, vet du.
Gjør ikke det, vet
du. Nei, men, absolutt ikke.
Vi skal prate mye West Ham-kamp i dag. Jeg regner med at alle som hører på denne her har sittet og følt med, så dyptgående analyser. Vi vet ikke om vi kan love så mye av det når folk på en måte har sittet og gjort sine egne meninger, men vi skal i hvert fall skravle litt, vi. Og så skal vi selvfølgelig se litt frem mot det som skjer de neste par rundene. Men aller først må jeg bare høre, har du hatt en bra jul egentlig?
Er det gæren? Jeg har koset meg, og det har vært selvfølgelig tett med familieselskap, og barndåp har jeg vært i, det har vært mye kjør, så, men hvert år så har jeg med kamerater at vi setter oss ned til 13.30-kampen på Boxing Day, åpner første pilsen, spiser litt ribberester, setter en bong, og det er egentlig den beste dagen i året, synes jeg, på Boxing Day. Og det er klart at når Arsenal ikke kom før klokka 9, så satt jo ikke jeg på en måte clean, edru, og fikk med meg hver eneste lille tone, sånn spillmessig. Men jeg har på en måte sett utvidet høydepunkter etter jeg har sovet ut i rusen og lest på Twitter, så jeg har full oversikt.
Ja, for du rakk vel å bli nesten stadig mer pessimistisk utover gårdsdagen. Altså, med den opptakten med Tottenhams poengtap der helt i starten, så skulle du tro at det var noe som borget for bare optimisme og god stemning, men noe av det siste du meldte på chatten før Arsenal-kampen var jo at dette her lukter 1-1.
Det stemmer, men da hadde jeg også spist pepperkake med blåmuggost og portvin i tre timer.
Pluss at du visste at du skulle gi noe til Ave for Magnus i dag, så da er det noe med å komme inn i riktig mode og påta seg den, ja, litt det negative ansvaret da. Beklager, Magnus.
Ja, nei, jeg vet ikke... Jeg er jo vant til å bli skuffet, men det er et eller annet nytt med den gjengen her.
Mm. Ja, det er fantastisk. Ikke skuffet. Det her var, holdt på å si, for en start på nyåret, det var det jo ikke, men det føltes jo litt ut som en serieåpning, da. Og for en start på del 2 av sesongen, det kan man ikke ha bedt om noe mer, egentlig. Det var jo litt sånn at man... For min del egentlig bare tenkte jeg, ok, kom i gang med en seier i den matchen her, så er vi på en måte opp og nikker igjen, og tenkte at det viktigste var de tre poengene. Men altså, når vi da har Wenger på tribuna, Henri er der som ekspert for Amazon, der dramaturgien i kampen blir som den blir, og noen av de spillerne som presterer på det nivået de gjorde i går, særlig Martin Ødegaard, som vi skal snakke mye mer om etter hvert, da er vi på et mye høyere feel good faktornivå enn det jeg hadde tørt å drømme om at vi skulle være allerede etter den kampen her da, så det var rett og slett bedre enn forventet.
Ja, det var rett og slett skikkelig, skikkelig hyggelig, og nå vi jo, enten vi vil ta det innover oss eller ikke, så vi 8 poeng foran City nå, med en kamp mer selvfølgelig, men det legger jo et visst trykk på City, at vi, altså, vi ruller jo bare videre, Simon.
Så... Det veldig, veldig sant, det altså. Det jo en situasjon. Skal vi se ikke hvordan det har sett ut underveis i sesongene? Nå har vi Liverpool på en måte ligge og kniva med dem, men det vel ikke så mange år at Liverpool har vært en del poeng foran City på noen tidspunkt, det det?
Ja, de hadde vel et lignende gap den ene sesongen der, faktisk. Okay. Hvor de, men, og, altså, jeg har ikke faktasjekket det, men ja, Liverpool har jo hatt 90 pluss poeng flere ganger og ikke vunnet, så på en måte, den, her skal det kjempes hele tiden, altså. Det ingen tvil om.
Nei, jeg tror ikke vi knekker City i februar allerede. Altså, vi spiller mot dem i midten av februar, og klart vi kan ha et visst poengforsprang allerede rundt den kampen der, men
jeg tror nok at City... Vi skal møte dem på Etihad, og så skal vi bort på Anfield, og så skal vi bort mot Tottenham, så jeg tror vi bare skal glede oss over Westham akkurat nå.
Ja, det så utrolig og fornuftig. Tenk at du da, som yngste mann i podden her, klarer å ta på deg den, det ansvaret der, det imponerende.
Jeg er så fyllesjuk at det.
Det hardt altså, å sitte her og skulle podde tredje juledag, men et eller annet med både hva vi har behov for, og vi har jo noen lyttere som også er trofast og venter på at det kommer en podd, så da synes jeg det stort at du stiller opp noe redusert.
Jeg elsker å prate da, og skal man ha en litt seriøs podcast, så får man jo klare å snakke etter hver kamp.
Det det som er stikkord her, seriøs podcast. Ikke sant? Før vi går videre, må bare nevne samarbeidet vårt med supportklubben, Arsenal Norway. Det kom jo en ny blekke av TGP i postkassa her nå, rett før jul.
Ja, den ligger jeg å se på nå faktisk. Jeg har ikke fått opp med den der. Men,
nei, jeg har opp titta litt på, det jo apropos feel good faktor, det så mye i den utgaven her da, som bare med på å underbygge den nydelige tida vi inne nå. Coveret Bette Mead, som jo for så vidt fortjener det når hun har fått BBCs sportspersonlighet eller sportsperson for året som har gått. Men mye bra i den blekka, mye gode skribenter. Vet at flere av de med og både sender inn spørsmål og lytter på podden også. Så liten shout-out til de som med å bidra inn i The Gunners Post. Og i tillegg til det nydelige bladet der, så det også en del andre plusser ved å være medlem. Jeg vet ikke om du har lyst til å prøve deg på de gulrøttene som med der, Sivert?
Jo, er det gæren. Det du har muligheter til å søke på kamper. Du har, nå glemmer jeg det nettsiden, ja, men du har 10% på, nei, men den fotballbutikk.
Stemmer.
Ja, fotballbutikk, får du 10% på drakter.
Til og med 15, tror jeg, 15%.
15, ja. Men det aller viktigste for meg, og det mener jeg, det følelsen av å være inkludert i noe. Mm. Bare det å være medlem og vokse som gruppe, og for eksempel da, så kan man jo notere seg at Arsenal Norway støtta spleisen til Mats Hansen med 25.000 kroner nå i desember. En fin sak selvfølgelig, gikk til familier som ikke har råd til enten julemat eller julegaver eller hva det måtte være. Mm. Og da som eneste norske supporterklubb, tror jeg, 25.000. Og det noe du har lyst til å på en måte assosieres med, ikke det?
Absolutt.
Ja, altså alle bidrag gode bidrag selvfølgelig, men det jo, der var vi suveren ener, for eksempel.
Mm. Nei, Arsenal-familien, vi en fin familie å være en del av. Så,
helt herlig.
Og den blir stadig større. Så som vi alltid oppfordrer lytterne til, det noen som ikke medlem enda, gå inn på gunners.no og bruk hvor mange sekunder det. Du fornyet medlemskapet ditt, og det tok 8. Og det klart, en førstegangsregistrering tar kanskje noen sekunder mer, men det ikke mye, ass.
Så jeg tipper at da må du nok skrive adressen din, så jeg tror jeg kanskje bruker SIF 22 sekunder, da.
Ja, hvis du husker adressa di, og ditt eget telefonnummer, så skal det være mulig å gjøre det på under et halvt minutt, da.
Jeg synes det.
Ja, nei, men bra. Da har vi kommet med den klare beskjeden der også, nok en gang. For noen så det selvfølgelig repetisjon, og til alle dere som medlem, så det bare å hylle det. Bare fortsett med det. Da kan vi heller snakke litt Arsenal-West Ham, for faen det så deilig det var å ha litt ordentlig fotball å se på en. Altså, VM har vært på på sett og vis, helt jævlig selvfølgelig, men også på sett og vis en grei sak å, å skule inn på i ny og ned, men det noe helt, helt annet å ha Premier League tilbake. Vi fikk liksom litt av den godfølelsen tilbake allerede 13-30 der med Brentford som egentlig kjører over Tottenham, og så bygger jo bare dagen seg opp mot, mot Arsenal West Ham klokka 9. Og så, så får vi den kampen vi får da, altså første gangen. Vi kan vel ta og bruke litt tid på kronologien i, i matchen her, men fra å liksom da være litt grann, tunge i starten, så, så kommer vi ut i andre og, og rett og slett byr opp til fest. Det akkurat det vi trengte.
Ja, det altså det første gangen, eller på en måte synes jeg ikke Arsenal noe sånn utrolig dårlig. Dominerer ballen av og, og, og den biten der, men det, det tror jeg også West Ham var veldig komfortable med, og jeg tror de West Ham-spillerne når, når de går 1-0 til pause, og ja, omdiskutert straffe, og de skapte ikke noe, men jeg tror de var veldig fornøyde med, med at vi halte ut tiden, spilt mye på tvers. Jeg tror ingen i Arsenal-garderoben satt og var fornøyd med den omgangen, selv om på en måte, Ødegård var ganske god, og vi hadde mye ball og sånne ting, men det, det er jo ikke, hvis vi skal vinne Premier League da, så er det jo ikke det en god omgang på ball.
Ikke god nok, nei, jeg er enig. Vi kan jo bare skru klokka tilbake til rett før kampstart for lagedroppa. Kanskje ikke overraskende, men allikevel positivt at William Saliba går rett inn igjen. Noe kamprusten viste den kanskje tegn til at den var i, særlig første gangen der det må vi kanskje bare forvente når han ikke har spilt noe særlig han fikk vel 10-15 minutter mot Tunisia og med unntak av det så har han sittet og varmet benk i hele VM
Nei, det er vel bare ganske rett klart det, at hadde han vært med ned til Dubai og spilt 3x90 så hadde han vært litt mer på tåhev og litt mer i forkant av par situasjoner der men han er jo en alldeles profesjonell atlet da, så skal ikke legge det helt på
han kom på ikke tilbake overvektig i hvert fall som visse City-spillere eller en City-spiller gjorde det ifølge Guardiola så er klart at gjengen til Arteta de vet at det er et nivå som ventes når du tilbake igjen da, og når han går rett inn på laget så tyder det på at han er helt helt klar fysisk i hvert fall for, for å gjøre det. Og så sier det også litt om dybden på stoppeplass per i dag da, når vi har en White som heller spiller høyrebekk og en Tomiyasu som ikke er med. Da vil man ikke ned på holding. Det virker ganske tydelig.
Ja, og det, det sender jo på en måte et signal også, til Saliba da, som hvor viktig han er og hvor mye han skal satses på og Så det bare faen å finne fram pennen, egentlig, altså.
ja, det vel, det Martinelli som virker å være lengst fremme nå i forbindelse med kontraktsfornyelse, og så kommer vel forhåpentligvis Saliba og Saka kjapt etter.
Ja, det vel de tre viktigste scenariene vi kan gjøre, tror jeg. Mm. Så det også verdt å nevne at jeg synes jo, bare for å si det, at det, jeg synes det var straffe til, til West Ham, for altså, når du kommer i den farten der og får en liten kakk, så faller du, liksom. Det er fysikk, det. Så den på en måte grei. Men jeg synes at vi skal være veldig fornøyde med at det ikke ble gitt gult kort til Saliba, for da hadde han måttet stå over på nyttårsaften mot Brighton borte. Og det å på en måte dra til et høyt flyvende Brighton og til han De Serbi som har fått noe veldig bra på gang der med holding i stedet for Saliba, det er svekkelse.
Det er viktig poeng, altså. Ja, for det, som du sier, vi kan sikkert snakke mer om den straffa også, men når du først gir straffe der, så er det ikke unaturlig at det dras opp et kort i tillegg.
Absolutt ikke.
Det var jo selvfølgelig en takling, et forsøk på å ta ball og alt det der, men da kommer det gjerne kort, altså. Så helt suverent at den slapp unna det, faktisk.
Ja, så vi har jo sett at det blir kort i de situasjonene før, på en måte. Så vi skal ta med oss det.
Ja. Men kampen, veldig kjapt oppsummert første gang. Jeg synes jo vi kommer ut, altså, det er ikke god nivå på det vi holder på med, men det går litt for sakte. Noen tendenser, som særlig er Ødegårds fortjeneste. Han har jo et par forsøk på noen stikkere, en mot Xhaka der, som hadde vært helt ekstrem hvis han hadde gått gjennom helt. Og så er det vel et annet der også i tillegg til at vi har en ball i mål allerede etter 3-4 minutter Da det også igjen Ødegaard som spiller opp ut på høyre I straffefeltet. Så det vel en Ketia som til slutt får den, da, men han har jo hoppet inn I offside-posisjon ettersom Saka har touchet den.
Ja,
det ser jo riktig ut det, så greit nok. Men igjen da, det var for så vidt små marginer da, unna å ta en kjempetid eller ellers å få den starten vi kunne hoppet på.
Det er små marginer, men det stemmer, så det liksom, det ikke så mye å få gjort. Men det lille, ikke det lille, men det som virkelig var bra I første gang, det det Ødegaard som stod bak. Han hadde en god omgang, men det lugget litt hos enkelte, og ballen ble bare flyttet for sent. Det var ikke en sånn... Altså, Arsenal på Emirates kan jo fyre ut av blokkene, liksom, og bare spille med masse selvtillit, masse energi, og det synes jeg ikke vi gjorde. Hadde mye ball selvfølgelig som jeg hadde nevnt men det ble liksom det ble ingen sånn kjempegod omgang men jeg gikk jo til pause med en sånn helt ok følelse for det var jo ikke håpløst
nei det var jo ikke det og det sa jo flere av spillerne litt om etter kampen nå så Ødegaard sa vel at de var ganske trygge på at det de holdt på med etter hvert ville gi resultater og Saka sier jo at man ganske avslappet I pausepraten. Arteta som egentlig happy med det som skjer ut på banen og bare ønsker at man fortsetter å male. Og det jo på en måte det Arsenal kanskje har blitt veldig mye mer nå da, og som gjør at vi minner mer om City, det at vi maler og sliter ut motstanderne. Ser ut at det var det som skjedde med West Ham etter hvert også, at de orket ikke å komme like oppi og orket ikke å tette de rommene som vi hele veien jobbet for å åpne opp.
Jeg så jo, som sagt, match med flere kamerater I går, og mange av de Liverpool. Og jeg sa til de at det som på en måte så bra med Arsenal nå, som gjør at jeg virkelig tror på at vi kan komme en Europa League-final eller kjempe helt inn om ligaen, det at vi det sterkeste kollektivet jeg har sett på veldig lenge. Og som du sier, bare maler og holder på. Mens, som jeg sa til de andre gutta, vi har ingen Sala på topp, som bare plutselig kan gjøre noe alene og score to. Det er en lagprestasjon hele veien. Og som du ser I går, så synes jeg, hvis jeg skal være kritisk, så lugget det mest på venstre siden. Både Terni og Martinelli synes jeg ikke hadde noen god kamp, noen av de. Og da måtte faller kollektivet litt rann. Og da det liksom ikke noe, det er ingen Alexis Sanchez vi har da, for å si det sånn, som bare tar ballen og ordner. Men,
Nei, jeg enig I Terni, synes... Altså, igjen, føler ikke at det alt for... skal ikke bruke alt for mye tid på å snakke ned spillere, men det jo noe med å stikke fingeren I jorda og erkjenne at ikke alle som nødvendigvis på det høye nivået Arteta-ball krever helt, da. Og Tierney, som kanskje først og fremst skal være solid defensivt, sleit jo ganske kraftig med Bowen I flere situasjoner I første gang, og var jo også vanskelig, og kanskje med... tanke på Bowen da, så fikk han kanskje ikke mulighet til å delta så mye offensivt som han kunne håpet på heller. Men jeg synes jo det var tydelig at Tierney da han så rett og slett litt treig ut. I de vendingene til Bowen så hang han sjeldent med. Tillot jo at han fikk komme til innlegg og sånn flere ganger, så
Jeg skal, altså misforstå meg rett, altså jeg ikke noe negativ etter dagens kamp, det var en fantastisk prestasjon, men jeg må jo si det, og det så jo alle som så på matchen også, at innhoppet til Zinchenko for eksempel var strålende, og at det på en måte et hakk ned fra Zinchenko til Tierney, det må man jo bare si liksom.
Det noe annet fortsatt, selv om Tierney... absolutt skal få forsøke I det å bli mer sentralt orientert da, og gjøre en annen type jobb, så ser vi at ikke det faller like naturlig for han, og det igjen skulle kanskje bare mangle når han har gjort noe helt annet hele karrieren sin, mens Zinchenko har vært I sitt I mange sesonger da? 3-4-5? Og liksom øvd på dette her I lang tid, da. Så det skulle bare mangle. Men nei, litt slit var jo der, og den straffesituasjonen, altså, der synes jeg vi Der det ikke bare Tierney, der det kanskje, du kan egentlig sette fingeren på flere av forsvarsspillerne. Saliba, som tillater at den ballen spretter I første omgang. Gabriel Magalhães, som da, jeg vet ikke helt hva foranledningen var, men I hvert fall, han ikke å finne nede I stoppeposisjon. Han vel oppe og støter, eller et forsøk på støting. Som han gjerne gjør.
Ja. Og... Nei, det slik som jeg husker det og tolker det, og jeg har sett den tilbake 2-3 ganger, det at det Gabriel som egentlig støter og er litt, litt het i toppen, mm. som på en måte gjør at Saliba må inn og dekke opp. Så Saliba så ut som en dusse, selvfølgelig, men det er jo, Gabriel sin bevegelse som fremprovoserer det, slik som jeg har sett den situasjonen.
Det er der problemet starter i hvert fall, og så gjøres det ikke optimale jobber fra Saliba eller Tini, tenker jeg, som også skulle vært med og følt det løpet inn kanskje der.
Jeg er helt enig i det. Altså.
Men igjen, i ettertid så blir det heldigvis bare pirk, men igjen, vi får sette litt av det på kontoen for ligaåpning. Da er det ofte litt smårysk i maskineriet, og når det på en måte altså blir straffet så hardt, så er det jo uflaks vel så mye som udyktighet også.
Ja, vi tar jo matchen kronologisk da, og det lugget i starten og tok seg opp, da høres det negativt ut da. Men egentlig så var det en jævla bra match det. Så ja. vi kommer til det hyggelige ting nå.
Vi gjør det. Pausa kom for så vidt på et greit tidspunkt. Vi kunne jo fått en straffe selv der. Eller vi skulle jo ikke fått det, så det var helt greit, men det ble jo blåst. Litt sånn der, jeg synes jo både den og den West Ham får straffe på en måte kan løses annerledes av dommer da. Jeg hører hva du sier når du sier at den kontakten som er på Bowen utløser en straffe. Og når de blåste opp bildene på Viaplay, om det var i pausa eller etter kampen her, så skal jeg ikke si meg uenig, men jeg mener fortsatt at det er, altså, ja, han prøver å holde seg på beina, og det skal han ha honnør for. Men i en kontaktidrett som fotball, så går det an å la de gå. Kunne absolutt sett for meg at den kunne ha gått, altså ikke i vår favør, om en Jesus hadde vært i tilsvarende situasjon, da, uten å bli konspiratorisk her. Jeg tenkte at kanskje da, kunne det vært en idé å sende Oliver ut og sjekke den, bare for å gjøre seg opp en ny mening, men ok, han var bestemt og fin, men synes jo også den bruken av VAR er rar da, når det kommer til den situasjonen rett før pause, hvor han blåser. Ser at det er litt usikkerhet der. Og når de reprisene går og er så tydelige på at den treffer trynet hans, da, eller huet, da burde jo ikke Oliver ha behov engang for å løpe ut og se på den selv. Så synes, apropos ruske maskiner, at VAR også viser at det ikke er helt slutt på juleferien der, altså.
Ja, jeg skjønte egentlig ingenting. Det var jo, han blir jo truffet rett i pæra, på en måte. Det er jo aldri snakk om noen straffe, det hele tatt. Og at Oliver, på en måte, som har god innsikt i det hele tatt, blåser, synes jeg er rart. Men selvfølgelig, alle kan gjøre feil, det er derfor vi har VAR. Men at de skal på en måte gjøre så mye dilde, er det ikke bare å si at sorry Mac, men her tok du feil, liksom?
Jo, skulle tro det. Men det er vel litt det der dommerhierarkiet da, hvor Oliver er blant de som sitter på toppen av dommerne. Jeg vet ikke hvem som var i den kampen her, men jeg kan jo se for meg at det var en som kanskje er litt mindre meritert da, og som har litt altså mer respekt for Oliver enn kanskje det ville vært motsatt i motsatt tilfelle, og at det da blir en sånn vurdering av det. Men
det kan jo være,
det er 2-3 minutter ekstra som for så vidt er småirriterende, men det er ikke noe krise. Men 1-0 til pause, da gikk jeg liksom og tenkte at ok, den benken her ser ikke kryttsterk ut. Nå trenger vi trenger i hvert fall et mål i løpet av de første 10. Det var vel det jeg skrev også til deg og Magnus.
Ja, det stemmer.
Og det fikk vi. Det var jo, det som vi snakket om før vi gikk på luft her, en andre gang som er blant det mer inspirerende vi har vist. Veldig, veldig sterkt det vi kommer ut og gjør etter pause.
Den andre gangen der er uten sammenligning for øvrig, med noen spesielle ting, så er det noe av det bedre vi har gjort denne sesongen her. Mm. For det var, altså, å løfte seg så betraktelig, og ballen ble flyttet så mye fortere, og situasjonene ble gjort med mer sting, mer selvtillit, hver bevegelse så gjennomtenkt ut. Det var skikkelig gøy å se, altså. Og skal vi ligge på det nivået der, da slår vi jo for eksempel City på Emirates også, hvis vi spiller sånn i 90 minutter.
Ja, det kan skje.
Så er det jo, jeg føler jeg gjentar meg hele tiden, men det er jo et ungt lag, det kommer til å variere i i alle matcher. Noen matcher blir svakere og sånne ting. Men det at de klarer å på en måte hente seg opp midt i matchen på den måten, det noe vi ikke har sett på lenge. Og det begynner vi å gjøre ved et par anledninger denne sesongen.
Ja, for dette vel, dette andre gang vi ligger under til pause og snur, det ikke det?
Ja, vi lå under mot Fulham også, 1-0. Mitrovic hadde skåret, og de la seg dypt, og det så bare for jævlig ut. Og så snur vi, og vi snur ikke bare til et poeng, sånn som Tottenham for eksempel. Vi vinner, og vi vinner igjen i går. West Ham har fått dårlig utdeling denne sesongen her, men de ligger ganske høyt oppe på sånn expected points, expected goals. De ikke noe dårlig lag, og David Moyes en ringrev når han leder 1-0, så er det ikke, sier det ikke seg selv at vi skal komme og feie over dem med 3 mål der.
Nei, i hvert fall ikke at vi skal snu det helt og dra i land en komfortabel seier. Altså, vi har jo sett den der Moyes-statistikken bort mot topp 6 motstand. Den er ganske brutal for hans del. Hverdagen har 41 tap og 21 uavgjort eller noe sånt, så han har jo fortsatt ikke vunnet disse kampene på bortebane. Så sånn sett var det jo fortsatt håp om at vi skulle kunne klare å i hvert fall få mot et poeng, da, men det var jo så mye mer enn det. Altså, dette var jo en maktdemonstrasjon anført av Martin Ødegaard, som for så vidt var god i første omgang nå, men som herja på et helt, helt eget nivå i andre omgangen også. Det er han som har assisten på Saka-skåringen. Der han prøvde å tre i første omgang, så prøver han egentlig å fyre da, i andre omgangen her, og ender jo opp med et ganske dårlig skudd, som blir en perfekt passning til Saka, som egentlig får en ganske grei oppgave med å passe den ballen inn i mål. Synes jo en viktig detalj med hele den situasjonen der, det er jo grunnen til at Saka ikke er offside, og det er jo rett og slett at Granit Xhaka er ute og løper som han gjør hele den sesongen her. Får med seg Kofal, som for så vidt gjør en møkkdårlig jobb fra et forsvarsståsted. Men,
ja, grusomt.
Men allikevel, da, det hadde ikke skjedd om ikke Xhaka var ute og dro med seg spillere på løp.
Ja, det var Xhaka som fikk Kofal dit.
Ja, han er på løpetur bak Kofal, eller Kofal, eller hva han heter.
Og, for når jeg satt og så på den matchen her, så satt jeg og bare, og så så jeg Ødegaard skøyt, og at det ble ræva på en måte, men at Saka, perfekt medtak, og bra, altså det er ikke bare å sette den, altså det er bra gjort, men jeg løftet ikke en finger engang, jeg sa at det er offside, det er ikke vits å prate om, for jeg så ikke Kofal, og så på reprisen, jeg ble jo så jævla glad, men
ja,
det så jo patetisk ut.
Ja, ja. Nei, det så ikke ut som de på tribunen heller, liksom slapp jubelen helt løs, og det var jo jubel, men du så liksom ikke limsa opp i skyene der, så det var litt sånn nedtonet. Så
det var Xhaka, det har blitt litt undersnakket, jeg visste ikke det før nå.
Nei, vi må hylle Xhaka hver eneste gang vi får muligheten, og det har vi gjort mye denne sesongen her, men selv nå da, når han ikke for så vidt er direkte involvert, så gjør han en viktig innsats for at det målet blir stående.
Klasse, altså.
Ja. Kan du bare da også legge til da, med tanke på Bukayo Saka som da skårer, og er vel da delt toppskårer med Ødegaard i ligaen. Han er da altså den første Arsenal-spilleren til å score på 3 Boxing Days etter hverandre, altså 2020-2021 og i år, siden Thierry Henry gjorde det samme i 2002, 2003 og 2004. Hilsen opp da var vel det da. Så det er en fin rekke å ha gående.
Ja, det er jo... Nå har jo Saka... Er det 5 goller?
Jeg tror det er 6. Han og Ødegaard har vel oppe i 6 begge to i ligaen.
6 goller og 6 assist. Det begynner jo å bli en spiller. En skikkelig assist, spiller, liksom. Ikke sant? Ja, han har fleste assist, altså. Nei, det er sjekket. Det er på Premier League jeg er på den her nå. Det er jo, han er jo... Altså, det er vel forrige Haaland-spiller til å få pluss 10 mål og 10 assist. Det er vel godeste Fabregas, altså.
Ja. Det er nok han, i et sånt type selskap han befinner seg snart, og det er jo verdensklasse det han holder på med. Stort sett hver eneste kamp nå. Vi ser jo igjen i går at den er liksom, kanskje første gangen ikke så delaktig. Den blir ikke så delaktig fordi han er litt for langt ute på krittet, og så kommer han litt mer inn i den høyre kanalen etter hvert, og da er han så livsfarlig. Han drar jo av spillere lettere enn noen omtrent. Så når han i tillegg da klarer å sette skåringer og servere målgivende, da er vi på, vi har jo sagt det mange ganger, men det er en komplett angrepsspiller vi har her.
Ja, han er enorm faktisk, altså. Man tar det ikke innover seg, fordi man hele tiden på en måte ser utviklingen hans fra han kommer på i gruppespillskamper i Europa League, og fra det lugger litt, tar over etter Pepe, så det går så sent at du på en måte ikke blir sånn overrasket lenger, men hvis du bare stopper opp og tenker deg om hvor jævlig god han har blitt, så er det jo helt useriøst. Men vi tar med oss det selvfølgelig.
Vi gjør det. Jeg skal bare også ta tilbake det jeg sa om at han var delt toppskårer, for det bomma jeg. Det er ikke han, men Martinelli som har gått opp og nå blitt delt toppskårer. Ja. Og da kan vi for så vidt skru fram til Martinelli-skåringa. Som for så vidt, ja, den kommer ikke mange minutter etterpå, så det var en ganske hektisk periode for West Ham-forsvaret da der.
Arsenal var god i den perioden, og Martinelli, som jeg synes hadde en litt dårlig første gang, tok seg også opp. Og han var selvfølgelig alltid livlig, alltid god som han er. Men vi kommer vel ikke utenom å si at keeperhjørnet til Fabianski burde vel være lokka der.
Ja, det var svagt. Minnte meg bitt litt om Van Persie mot Barcelona, der keeperen venter et innlegg, for den vinkelen Martinelli har da han skyter, den er spiss, altså.
Ja, den skal jo ikke gå inn.
Definitivt ikke. Så det er jo absolutt en keepertabbe, men ja, altså, det er noe med å bare fyre, det er jo det vi etterspurt i mange ganger. Nå følte jeg første gangen i går var litt sånn, vi skulle spille oss fram til den perfekte skuddposisjonen, men å bare fyre sånn som vi gjør i andre gang her, det kan resultere i mål, det også tydeligvis. Så ja, vi sier takk til det.
Det er galt.
Og så skal vi se, da er vi faktisk, jo, da er det verdt å nevne, for det var vel etter den 2-1-skåringen at det virkelig ble begynt å synge godsanger fra Emirates-publikummet. For da,
ja, det tok seg veldig opp.
Da fikk vi vel informasjon om at Wenger kom opp på storskjermen rett etter 2-1-skåringen, og da når først One Arsene Wenger runger, for deretter at man hopper over til Super Mikel Arteta, Da var det gåsehud på hele kroppen her, i hvert fall.
Man får tårer enda mindre, vet du.
Ja.
Det er veldig vakkert. Og det at å ha Wenger tilbake, og det synes jeg er jævlig kult. Så lenge han blir på en måte hyllet som en helt, som er på en måte at alt var riktig på at han skulle dra, han skal sitte i VIP-boksen sin, se på fotball, kose seg. Jeg synes at det Arsenal på en måte, jeg vet ikke om det var tiltenkt, ja, men det jeg synes Arsenal har gjort veldig riktig, er å distansere seg fra Wenger etter han dro, og gi først Emery, men nå Arteta da, all mulig på en måte backing, all mulig, ikke noe sammenligning til noe, for det, jeg elsker Wenger selv, men du ser jo på United at de henger jo igjen i Sir Alexander.
Fortsatt.
Ja, fortsatt. De filmer han på tribunen hver uke, kommentatorene sier, ja, Sir Alex, hva kunne du gjort med denne spillerstallen, liksom? Mm. De har jo ikke kommet seg videre enda. Og der, akkurat det er jeg veldig glad for at vi har gjort, altså, at det var sånn, Wenger, verdens flotteste mann, skiller han alt og burde lage statue og alt mulig, selvfølgelig, konge, men å gi på en måte arbeidsro til arvtaker.
Og så var det vel faktisk, altså ikke bare klubben som sørget for at det ble sånn, det var vel også en Wenger som var både bitter og sår etter den avskjeden der. Og det er forståelig. Så jeg tenker at det er vel også han da, som først og fremst nå har hatt muligheten ganske lenge til å returnere, for å ikke ha følt seg klar for det. Men det har vært mye snakk i siste uken og måneden, og Arteta har blitt spurt mange ganger om når kan dette skje, og har jo virkelig vært tydelig på at dette er noe han ønsker, og noe han vet at spilleren ønsker. Og vi har jo sett Saka, ikke sant, som har vært ute og pratet i forkant her om at han aldri har møtt Wenger. Tro det eller ei, det er jo nesten utrolig. Han fikk en endelig gjort det. Jeg ser jo rett før vi begynner å spille inn her nå i dag, så har det jo kommet ut noen bilder fra garderoben etter kampen i går, hvor Wenger var nede og hilste på spillerne og tok bilder, og det er jo uten tvil en legende i spillernes øyne, ikke sant, så... Sånn, apropos feelgood-faktor, dette er bare enda mer på å øke den.
Så... Ja, bare fortsetter å buse den moralen. Det er jo helt sykt hva vi har gått med nå, Simon. 13 seire, en uavgjort etter. Det er jo useriøst.
10 seire på rad hjemme i Premier League nå. 3 på slutten av forrige sesong. 7 på rappen denne sesongen her. Da er vi fort den vanskeligste bortarenaen å komme til, altså.
Vi taper jo ikke på Emirates. Vi feier jo banen med Tottenham og Liverpool, og ja, det er jo Helt herlig, det til å klippe seg armen av.
Vi får runde av kampanalysen vår, eller kamppraten, ta med 3-1-skåringa som vi vel må kunne si var kveldens godbit. Spill i forkant, jeg vet ikke hvor mange ballberøringer eller passninger som gikk, men det var noen, det rakk å bli noen. Synes vi på en måte må ta med alt som deilig den der, og det jo da fra med Ben White, får ballen fra Xhaka, tar en sånn her enkel chip over forsvareren, ikke over, men forbi i hvert fall. Passer inn til Ødegaard som på ett touch sender han inn mot Nketia som absolutt ikke får noen ferdigskåret passning altså, det må vi bare si, altså ja det en fin, fin framspilling av Martin men den der 70% det Nketia sin måten han vender bort stopperen det har han gjort flere ganger den kampen der det synes jeg igjen vi skal hylle han litt for fordi ja han ikke en Jesus det han absolutt ikke, og det jo det urettferdige, for det det mange supportere på en måte forventer, at man skal få inn en som bare kommer og kopierer absolutt alt Gabriel Jesus gjør, men Eddie har tatt store steg i mange faser av spillet, har blitt veldig flink med mann i rygg, kanskje et par anledninger hvor han går litt forsiktig fram i går og spiller støtta i stedet for å vende opp, men han delaktig. På en måte som kan minne om Jesus i hvert fall. Og så gjør han fortsatt ting på sin måte, men det kan man også da heldigvis si at han gjør når det kommer til disse avslutningssituasjonene, for det ett punkt vi på en måte har snakket om at vi ikke nødvendigvis nedgraderer når vi nå går uten Jesus som har en keteng, så det jo foran mål. For det han gjør i den situasjonen der, det eliteklasse på. Vender bort, enkel avslutning, hard avslutning, rett i lengste. Det så klinisk som du får, altså.
Det helt utrolig bra, og det han der Kehrer, som han vender bort, og det en god Premier League-stopper, altså. Og han blir jo bare et måte spint vekk, og nå skal ikke jeg sammenligne noe med Bergkamp her.
Litt forsiktig her nå.
ja, men altså, Nketia synes jeg også hadde en utrolig bra match. Og det som du sier, han jo, helt ærlig, han Jesus mye bedre, altså. Men han en bedre avslutter enn Jesus. Jeg har litt statistikk her da, som gjør at det er lett å bli glad i Eddie. Hans siste 11 kampe fra start på Emirates, 11 goller.
Alle competitions da, eller?
Jo. Ja. Jo.
Men selvfølgelig kjempefølgelig.
Og på de 11 matchene, 16 skudd på mål.
Wow.
Det jo, alt går inn. Han en helt utrolig god avslutter. Og som han selv sa i intervjuet etter kampen, jeg ikke her for å erstatte Gabriel Jesus, jeg her for å spille som Eddie Nketia. Og det mener jeg, den selvtilliten der fortjener han, og står rakere og si det, synes jeg han fortjener. Og det på en måte, folk forbinder Eddie Nketia med tap-ins og ikke bidra så mye og sånn. Men han har blitt ekstremt god med ballen. Han har blitt ekstremt god med på en måte, hodet vendt mot mål, altså med ryggen til. Og da sånn veldig god. Han timer løpene sine veldig bra. Jeg satt jo og så på kamper før i dag, eller før i går, og jeg så på Darwin Nunes, dritgod spiller, altså. Han kommer til å bøtte inn når han på en måte, får opp dampen, men du ser jo måten han vegrer seg nesten til å trekke når han foran mål, han rusher bevegelsen og løper inn i offside, og en spiss med selvtillit gjør ikke sånn, og det ser du at en GTA har klart å beholde en sånn, en good feeling og han var bare heltent han var ikke lei seg for å sitte litt på benken og for de spiller for hverandre de gutta her
ja så definitivt og nei altså jeg tenker vi jeg og Magnus snakket jo litt om det her i forrige podd også, at vi var jo ikke bekymret for hva Eddie produserer for egen del egentlig altså vi vet jo som du veldig klart og tydelig inn på her at han skårer mål det var jo heller hva måtte den totale lagprestasjonen hvordan den vil påvirkes da hvordan hele lagets XG vil være men jeg synes jo han definitivt særlig andre gang i går da er med og prege angrepsspillet vårt og med å bevege seg, med å være et uromoment og være en link-up-spiller med på å skape mye av det som skjer da. Så jeg tenker vi skal være kjempeoptimistiske med tanke på at dette her egentlig hans første start denne sesongen her med førstelaget I den posisjonen der I hvert fall. Jo, jeg tror faktisk det. Han har kanskje startet igjen ut på venstre kanten eller sånt før det, men med den
ja, gjen, altså, jeg tror, essensen.
Ja, poenget her at når han får gode spillere rundt seg, så blir han bedre selv også. Så,
og på en måte, ja, vi spiller noe annerledes, og jeg synes til tider går at vi på en måte lemper litt mer inn I luftrom, og virker litt mer... på en måte mindre klare på hva vi skulle gjøre uten enn vi kanskje hadde vært med Gabriel Jesus. Og det jo et poeng, på en måte. Men Nketiah en god spiller. Altså, han knuste alle målrekorder for aldersbestemte landslag I England. Og når du på en måte klarer å spille på Arsenal og score mål, så du vanvittig god. Så når han får seg en rekke på 6-7-8 matcher, så ikke jeg redd for at vi plutselig taper 4 av de, fordi vi har Eddie Nketiah på topp. Altså, dette en spiller Brighton sikler på og legger 25 millioner pund på bordet hver gang overgangsvinduet åpner. Mm. Så selvfølgelig, vi savner jo Jesus, men det jo på en måte mer på grunn av bredden på troppen og hva han tilfører, mye mindre enn hvor lite Nketiah tilfører.
Absolutt, absolutt. Og jeg tenker at alle, altså, for det var jo en del kritiske røster, særlig på Twitter da, I løpet av første gangen I går, som du sa her I sted. Synes ikke vi hørte de samme lydene på Emirates, og det jo de vi skal forholde oss til egentlig da. Men jeg tror at det veldig mange som har gått og går I den fella med enkete at man har gjort seg på en mening, og så evner man ikke å se det fra et nytt ståsted. Jeg tenker at hvis du bare hadde hentet en ny spiller som heter Eddie et eller annet fra utlandet, 25 millioner, og fått den prestasjonen her, så hadde vi sittet og siklet på fremtiden hans, ikke sant? Og lurt på hvor bra dette kan bli. Jeg tenker at den Eddie vi ser nå I dag, det det et veldig, veldig høyt nivå på. Og ja, det ikke det samme som Jesus, men det ser ut til at man skal kunne klare å få ganske gode lagprestasjoner ut av totalen her uansett. Da. Så jeg ikke så veldig bekymret.
Men helt ærlig da, hvis rollen hadde vært snudd om Nketiah startet 38-38 hvis han var skadefri, og si at han hadde skåret 16 goller, og så var det Jesus som kom fra benken og fikk 15 minutter på slutten av kampen der en Europa League. Altså, hvordan overbeviser du en hel supportergruppe om at du dritgod når du får 14 minutter mot å prøve å gjøre noe bort mot Southampton? Altså, helt seriøst. Du må jo, I hvert fall som spiss, få en rekke med 7-8-9 kamper og prøve å bevise deg, og det var det han fikk på slutten av forrige sesong, og da fikk han 100 000 pund I uka kontrakt og drakk nummer 14.
Nettopp. Trenger ikke å analysere noe mer enn det. Altså, det ikke sånn man kaster disse tingene etter en spiller. Av hvilken som helst grunn, så jo helt åpenbart at Arteta har kjempetroa på han. Og jeg synes han det verdt å nevne at Arteta I går sier at han ekstremt fornøyd med prestasjonen til Eddie Nketiah. Og så skårer han en mål I tillegg. Altså, det på en måte fokuset til Arteta på laginnsatsen Eddie bidrar til, og så får målet på en måte være en slags bonus. Da. Så jeg tenker at hvis man nå... jeg tenker at Eddie som person da, mer naturlig ute etter å score mål enn å kan vi si, bidra til laget, men at vi ser den endringen til den mer lagbidragsyteren nå da. Og hvis han klarer å fortsette det fokuset der, så tenker jeg at han har definitivt en lang fremtid under Arteta, så fremt han selv opplever å få nok spilletid. Da. Men jeg tenker at det kanskje den største endringen han på en måte har gjort med seg selv, at han har gått fra å ha fokus på å score det målet sitt, kontra nå bidra til lag som helhet, og så får man faktisk en scoring oppå det I tillegg, som egentlig bare blir en bonus.
Ja, jeg har fått poenget mitt klart frem, men alt jeg mener bare at når du får på en måte de siste 15 I Premier League for å løpe inn og trygge en seier, og så får du kanskje 90 minutter nå da for eksempel på kunstgress I Bodø, så ikke det nok til å drive og fortelle om en spiller god eller ikke. Han jo en klassespiller. Mm. Så det hyggelig med to gode alternativer.
Nettopp.
Ja,
trenger det, fordi, trenger det.
Ja, for jeg bruker alt for mye tid på Twitter, og jeg leser alt for mange tweets om hvor dårlig Enkhet det er hvis han ikke skårer. Og det var på tide med en liten rant på det, altså, for det er irriterende.
Ja, ja, og det stemmer jo ikke, rett og slett. Altså, igjen, man henger igjen i fortiden og egne meninger fra tidligere, som man ikke klarer å legge bort.
Da er Sjaka fortsatt dårlig, da, for han fikk rødt mot Burnley for 2 sanger siden.
Ja, ja, det trengtes litt overbevisning der, blant annet for meg også. Skal innrømme det. Nei, vi er fornøyde med mye av det vi ser. Ødegård, som vi har vært inn på, har jo en kjempekamp. Blir velfortjent kåret til banens beste.
Han var fantastisk.
Helt fantastisk. Har vel kommet noen... Ja, vi har fått mange reaksjoner fra lyttere her. Blant annet fra Paul Espen Solberg, som rett og slett bare ber oss om å huske å nevne Martin, så da har vi gjort det. Og så er det Geir Ertz på Twitter. Ber oss om å diskutere. Er Martin bedre enn Messi?
Nei.
Ja, ikke helt. Neida. Nei, men altså, vi er jo ikke der. Men det er jo noe ved måten Martin Ødegaard kontrollerer ball på, måten han danser seg forbi spillere, måten han faktisk klarer å finne en del av disse helt latterlige, umulige passningsalternativene, da. Som gjør at man, ja, skal ikke trekke parallellen til Messi, men du kan se at det er noen trekk der som minner litt om en Messi-type i noen situasjoner av spillet, i hvert fall. Det synes jeg ikke er helt feil.
Jeg trekker en liten parallell til Fabregas, i hvert fall, i går. Ja. For han minner meg veldig om Fabregas, og hvis man kan bli nevnt i samme åndedrag som sånne spillere, da gjør det noe riktig, eller? Og han løper jo, altså, det er jo, jeg leste på Twitter at en nevnte at vi hentet Mesut Özil tilbake, bare at han løper som et helvete.
Ja, det er Mesut Özil med løpsko, faktisk.
Og jeg tror det er så lett å bli glad i sånne spillere som bare, de er ikke sånn luksusspillere. Altså, han gjør drittjobben bedre enn noen annen. Det er derfor han har kapteinspinnet.
Ja, han er første pressespilleren vår, på en måte, i mange faser av det offensive forsvaret vi driver med.
Ja, jeg begynner å bli ordentlig glad i han. Og han, altså, han løper mest, han tenker aldri på seg selv. Og nå synes jeg at han har begynt å bli litt mer vågal og litt mer... Du har jo sett det at på en måte, treffsikkerheten på passningen hans har gått litt ned, men spillet hans har gått opp, og det tyder jo på at han tør mer, skyter mer, prøver mer sånn stikkere, og det er veldig gledelig å se, synes jeg.
Det som er sykt med gårdsdagen er at han fortsetter å prøve på alle de ganske drøye alternativene, men allikevel så er passningsprosenten han vel på 93, mener jeg husker, at jeg leste. Altså...
Ja. Ja, i går, det vet jeg ikke, men
jeg tror han var det, faktisk.
I går var han helt enorm.
Han var helt ekstremt.
Det er jo kanskje beste matchen han har sett av han, noensinne kanskje, i andre omgang der.
Ja, han liker seg mot West Ham.
Ja, han har levert der før også, han.
Har det. Men ja, han skårer jo ikke her, og det er egentlig greit, for det er jo kanskje først og fremst de mållivene hans vi ønsker å se enda flere. Nå fikk han to til.
Fikk han ikke to stykker da?
Fikk to nå, ja. Men han prøvde jo faktisk å score ganske så ofte også. Det synes jeg er kult at vi fortsetter å se at han fyrer. Han har vel flest skudd alle på banen med 6,
som ja, er masse.
2 mer enn neste på lista, som er en Ketia med 4.
Det var ikke helt håpløst det par av gangen nå, vet du.
Kunne lett ha stått igjen med 1 eller 2 mål også, altså. Så ja, når vi snakker om komplette spillere, så er jo absolutt Martin Ødegaard en av de han også.
Nei, en ting jeg på en måte alltid har savnet med Ødegaard, han har vært jævla god på mye, men en ting er at han er ikke den spjæren som mottar ballen, og så på en måte ved hjelp av på en måte et rykk eller en sånn intensitet liksom drar seg forbi et ledd alene. Han må alltid liksom innom, han skaper ikke ubalanse selv, men det synes jeg han har begynt med nå denne sesongen. At han er mye mer sånn fremoverrettet, mye mer tar tak i kampen og på en måte ikke bare spiller de andre gode, men virkelig setter løpet med, spiller mest, holder ballen. Utrolig, utrolig bra. Superlativene mine er jo brukt opp, men jeg tror du skjønner hvor jeg vil. Jeg
tror Real Madrid angrer bittert på det de har gjort her, rett og slett. Hva er det du fikk han for da? 30 millioner pund, cirka? 35 kanskje?
Ja.
Det er fort en av altså, 10-årets stiler, altså, det vi ser på her nå.
Ja, det er jo penis i dagens fotball,
det. Det er det. synes jo det verdt å, ikke sant, her har vi jo for så vidt litt skryt av Arteta indirekte også, med tanke på det han får ut av Ødegård, fått et innspill fra Fleskspurven, som trofast bidragsyter her. Han kom med sin banens beste, ikke Ødegård, men Arteta. Nevner at spillerne leverer OK i VM, mens i Arsenal de fantastiske. Arteta utrolig god på å få maks ut av alle. Og det tenker jeg verdt å minne om, da. Den kulturen og det miljøet Arteta har skapt i klubben nå. Det jo rett og slett noe du får inntrykk av at absolutt alle som var i VM bare lengte etter å komme tilbake til, være en del av det. Det rett og slett en vinnerkultur hvor alle drar i samme retning nå.
Ja, det så du også på en måte. Shakan han røk ut rett i Dubai, ikke noe ferie. Saliba rett inn i dag, mens Loris og Romero, ok, de spilte jo faktisk de matchene, men de satt på benken for Tottenham i dag. Altså det er en sånn her, jobben vår er halvveis gjort i Arsenal, og vi skal hjem til England og vinne. Og det har han faktisk grodd skikkelig inn, altså. Martinelli selvfølgelig, men vi ble jo ikke på en måte, vi fikk ikke noen store problemer i VM med tanke på belastning på spillere, utenom Jesus selvfølgelig. Det var få som spilte dritmye, og kom langt og var toneangivende, og det er jo fra vårt ståsted, så er jo ikke det så dumt.
Nei, det var vel kanskje særlig Thomas Partey vi var mest bekymret for sånn sett, altså, ja, vi kunne vel håpe på et vis at Ghana kvalda videre fra gruppa, men det var helt greit at han måtte ganske tidlig hjem og 100% klar nå, for det, ja, han jo kanskje ikke den som på noen måte står ut i kampen nå mot West Ham, men igjen, vi ser hvordan den midtbanen vår med Xhaka, Ødegård og Partey rett og slett bare dominerer alle lag nå. Ja. Og jeg tenker at Ødegård er banens beste. Det er ikke tilfeldig at det skjer igjen og igjen med Partey ved siden av.
Nei, altså ta ut Partey og sette inn Lokonga, så har du vel på en måte den største nedgraderingen vi kan gjøre sånn sett. Han er ekstremt viktig. Og selv om han på en måte ikke er veldig toneangivende, leverer mål, leverer assist hver kamp, så har han sånn solid toppnivå, som vi begynner å se nå fra med, ja, egentlig våren i fjor, da. Han har slitet litt siden han kom til Arsenal. Men nå begynner vi virkelig å se. Altså, jeg mener at det jo ingen, på en måte, med det defensive som sine primære oppgaver, som bedre enn Thomas Partey på midten i Premier League. Og det jo, ok, du kan være uenig, og du kan kanskje nevne Rodri. Du kan ikke nevne Fabinho, for han har mistet det helt, men kanskje Rodri.
Noen vil kanskje nevne Declan Rice i samme åndedrag. Ja, og jeg synes jo gårsdagens kamp er ganske kul sånn sett, da, med tanke på den duellen der. Altså ikke at de møttes så mange ganger, men det var særlig en gang hvor Partey jakta tilbake og hadde en perfekt sklitakling på Rice. Ja, det er et lite knepp opp i kvalitet der fortsatt. Jeg synes jo også at Declan Rice sine kommentarer etter kampen vitnet om en som var ganske, hva skal vi si, ganske imponert over det han hadde sett fra Arsenal sin side. Gikk vel ut og omtrent sa at de følte at Arsenal hadde knust dem.
Han er vel kanskje ikke inn på å komme og spille med bestekompisen sin nede i en kette, vel?
Det er bestekompisen sin.
Jo, er det galt. Jeg har spilt på alle aldersforslag og...
Ja, så tanken med Declan Rice er vel at han skal tilbake til Chelsea, om du spør Chelsea-supporter i hvert fall. Men nei, jeg sier ikke nei takk til Declan Rice som en slags arvtager til Partey i løpet av neste sesong eller to.
Nei, jeg har jo faktisk lefla med den tanken selv, jeg. Mm. Men jeg har bestemt meg nå for at det Arteta vil ha, vil jeg også ha.
Ja,
Så først og fremst nå, så skal jeg ha han der Mudrik, og så får vi se.
Mudrik. Skal vi snakke litt om han allerede nå, eller? Er vi ferdige med kampraten?
Du er ordstyreren, min gode venn.
Ja, jeg åpen for alle muligheter, jeg. Men jeg synes det verdt å nevne, for det var jo ikke bare vi som koste oss med kamp i går. Det gjorde jo, hva heter det? Mikhail Mudrik?
Mikhailo, vel kanskje.
Mikhailo. Mike.
Ja, noe usikker der, men han frier jo veldig til Arsenal, da.
Er ikke noe tvil. for å si det sånn. Han har vel vært langflat etter en overgang nå, lang tid, og har vel gjort et intervju med dama til Zinchenko tidligere, ikke sant? Og alle signaler tyder jo på at han overmoden for en overgang.
Problemet her er jo at da Manchester United la 1 milliard norske kroner på bordet for Antony, så satt de en jævla dum standard for kantspillere som gode utenfor toppligaen også. Mm. For nå driver jo han Shakhtar CEO-en og maser om de samme kronene.
Ja, men det jo hinsides det nivået man oppe på nå.
Men jeg ser jo at Liverpool endte Gakpo for 37 millioner pund i går. Og hvis Arsenal, som må ha visst at han var available, er villig til å doble det på Mudryk, så må jo de mener at det the real deal. Ja. Så da jeg dritt opp igjen.
Det var vel 37 pluss 13 for Gakpo. Ja. Og da vi oppe i 50 millioner pund. Og det rapporterte budet som Arsenal har lagt inn vel 40 millioner euro pluss 20 i add-ons.
Så jeg skjønte at ganske mange av de add-onsa var ganske achievable.
Ja.
Altså at det var, jeg tror det en totalpakke på, sånn 65 millioner pund.
Okay.
Nei, euro da.
Euro. Ja, nei, jeg tipper at hvis vi kommer opp i cirka samme antall pund, 65 millioner pund, da bør vi begynne å prate. Ja, og må vi et stykke opp derfra, så lurer jeg jo på om det kanskje blir i overkant. Men dette har... du har en ganske fin innstilling til det. Jeg tenker at klubben nå har gjort seg fortjent til vår tillit, og da tenker jeg at det de ender opp med å enten cashe ut på en spiller, eller finne ut at det blir for mye, det en vurdering vi kan stille oss bak.
Altså, Shakhtar god på å selge, altså, de fikk jo en halv milliard for Fred for ganske mange år siden, av Manchester United, for eksempel. Og de har jo hatt ganske gode spillere innom, altså Bernard, som var lefla litt bort Everton, og Willian, så de er kjent med, å negotiate seg opp med de klubbene her.
Mm.
Men du sier jo ikke nei til 65 millioner pund for en spiller som helt åpenbart vil vekk. Altså, han hadde jo signert den kontrakten på en serviett.
Den klar, den virker det sånn. Og jeg tenker jo igjen, som vi snakket litt om i sted, det en tynn benk vi går inn i den kampen her med. Så vi trenger jo åpenbart bredden. Det jo alltid noen som vi mener at vi kan ikke putte så mye penger i en spiller når vi har Martinelli på en kant, vi har Saka på den andre. Men igjen, jeg tenker at vi trenger bredde, jeg kan se på meg at Mudryk en type som ganske anvendelig i de tre posisjonene helt fremme. Og utifra forskjellige kampbilder, så tenker jeg han vil kunne gjøre en jobb. Han vel, etter det man har sett av høydepunkter fra Shakhtar, da, kanskje mer enn direkte bakgrunnsspiller, som helt perfekt å ha for et lag som kan ligge litt tilbake og kontre. Jeg spent på hvordan han i mer i den fasen av spillet, som vi ser i går, da, for eksempel, hvor man ligger og stanger mot en lav blokk. Men har vi lest rapporter som tyder på at han også har evnen til å være en boksåpner og jo ha noe å bidra med i den fasen av spillet? Da. Og hvis det stemmer, da sitter vi og snakker om en som har vært 60-70 millioner pund.
Ja, altså, jeg sitter ikke på en måte ofte i helgen og ser på Shakhtar Donetsk, men det lille jeg har sett han i Champions League, så han utrolig frisk, skåret hjemme og bort mot Celtic, skåret mot Leipzig, og så gikk jeg inn på statistikken hans her nå, og han har faktisk på 12 kamper i den ukrainske ligaen, som sikkert ikke noe bakårsliga, vi har veldig lett for å undervurdere sånne ting, så har han 7 skåringer og 6 assist også.
Det er jo
på 12 kamper. Så det er jo mer enn et målpoeng hver eneste kamp, liksom. Så at han overmoden for å spille litt i en bedre liga. Han var jo nesten klar for Brentford i sommer. Så er det jo de der Champions League-kampene som har på en måte gjort at det mer klubber som Arsenal som ute etter han. Men han, uten at jeg på en måte sitter og ser på Shakhtar, så tror jeg det blir en klassesignering, altså. Zinchenko kjenner jo han veldig godt og har helt sikkert på en måte vært på kontoret til Edu og sagt hva han mener også.
Ja. Og nå ser det ut til at man gjør ganske klare fremskritt da, før overgangsvinduet det hele tatt har startet. Så det er jo helt tydelig at her ønsker man å få ham på plass rett over nyttår i så fall. Og det i seg selv vil jo ha en stor verdi å kunne... Ja, han kanskje allerede med mot, sier ikke at han skal spille mot Newcastle 3. januar, men at han for eksempel kan være med i en tropp, kanskje allerede mot Oxford, da. Og så ha muligheten til å være noe vi kan hive inn på, både mot Tottenham og United.
Så... Ja, det hadde jo vært klasse. Eventuelt hvis, i hvert fall hvis på en måte Smith Rowe skal være litt sen og komme tilbake og så og Jesus også er jo tiltrengt på en måte å være backup for Saka ute på høyrekanten her, vil jeg tro. For det er jo bare ned til Nelson som sliter med hamstringen og en veldig ung Marquinhos, så at vi har behov for på en måte versatile om det vil si angrepsspillere, det er jo null tvil om.
Ikke sant, jeg helt enig. Ja, hvor skal vi gå videre her? Synes jo at jo, for så vidt et lite moment fra kampen som var verdt å nevne, eller verdt å ta opp. Vi fikk et spørsmål om det også, jeg tenkte på det samme, fra Nils August på Twitter, bare sånn for å snakke litt om bredden i laget igjen da. Han mener jo da at Arteta kanskje bør vurdere å sette inn Vieira eller Elneny for så vidt tidligere når vi er oppe i 3-1. Kampen er ganske død da, og ved det tilfellet å gi da mulighet til å hvile, mens det var vel en annen også som skal vi se, det er jeg som har surret med spørsmålet her, Magnus Høtt, som er sosiale medieransvarlig, som burde vært på jobb, men tenker du om Vieira, som da får, hva er det, 3-4 minutter her på slutten, har sett frisk ut i et par av de treningskampene vi har hatt, tenker du at han burde hatt noe mer tid, både for å holde seg varm, men også for å få en mulighet til å sette et ordentlig fotavtrykk etter seg?
Ja, både ja og nei, på en måte. Jeg tenker at på en måte, deres tid vil jo komme med at vi skal ut i Europa igjen, vi skal spille mot Oxford og forhåpentligvis komme langt der. Martinelli har jo på en måte ikke spilt grise mye fotball siste måneden han heller, mens Fabio Vieira holdt seg varm ned i Dubai, så fikk vel Martinelli en kamp eller noe. Så på en måte at han får på en måte spille litt nå, det jeg er jo ikke i posisjon til å si hva jeg mener eller ikke mener, men for eksempel å gi Elneny 17 minutter da, i stedet for
17 sekunder.
Ja, i stedet for 17 sekunder. Det hadde ikke vært noe problem det. Men på en måte, de gutta her blir jo målt hver dag, og på oksygeninntak, og slitasjer, og på en måte, de har jo full kontroll på det grann her. Så vi skal spille mye matcher, Simon. Det er ingen til nå.
Og jeg tenker jo at igjen så er det kanskje greit å gå tilbake igjen til det du sa i sted. Vi skal ha ganske greit med tillit nå til at Arteta vet hva han holder på med. Det er kanskje det ene området vi kunne ha stilt litt spørsmål ved han tidligere på, det er jo dette med innbytter, hvordan de påvirker kamper. Men nå hadde vi jo på en måte ikke behovet for et sånn type bytte i dag da, eller i går. Så synes jeg det også er kult at når du setter på to spillere som har vært litt on the fringes gjennom sesongen, setter på den ene i minutt 88 og den andre i minutt 93 er det vel, at begge kommer inn på med et smil om munnen, der vi på en måte kan se oppover til Manchester da Ronaldo var der, som ikke engang skulle på, ikke sant? Og hvor man måtte snakke om at ja, det er respektløst å sette han på bare med 5 minutter igjen. Så får du da en Elneny som kommer inn, legger vel inn en spurt før kampen er over, og er på en måte ja, så proff som det går an å bli. Da. Og det sier jo igjen litt om den stemningen og den kulturen som er bygd av Arteta her, hvor selv... Altså, jeg kunne på en måte forstått det hvis det var skuffet av spillere som ble bedt om å dra på seg drakt og trøye bare for å være ute på der i noen få sekunder. Men det er ikke det som er utfordringen i det tilfellet her. Da. Det er rett og slett en så homogen og god gruppe nå som bare er innstilt på å jobbe for hverandre og gjøre det sjefen ber dem om. Og da kan man gjøre nesten hva man vil.
Ja, det er... Så du Dani Ceballos var ute og twittet, eller?
Nei.
Det var en som hadde tatt video av hele på en måte, kampen til Elneny. Altså, det var en 14 sekunders lang video. For han kom inn, og så tok han en spurt. Og så skulle man liksom kødde det bort, da. Men da hadde på en måte Ceballos retweetet og skrevet... jeg har den her.
Ok.
Incredible professional, incredible teammate, more players like that in football. A luxury player for Arsenal.
Ja. Ja, men det er fasit, så... rett og slett.
Ja, det ligger noe i det.
Ja, men man trenger akkurat de spillerne der, og de personlighetene der. Det er med på å gjøre kollektivet bedre.
Herlig det. Flott.
Herlig, herlig. Skal vi se. Jeg har noen flere spørsmål, skjønner du. Tenker at kanskje vi kan bruke litt tid på det. fra Fredrik Heierstad. Det for så vidt litt I forlengelsen av Mudrik-praten vår. Jeg lurer på hva vi tenker om januarvindu. Det noe vi trenger? Ja, vi trenger Mudrik. Det kan vi huka for. Trenger vi noen fler, tenker du, Sivert?
På sikt så trenger vi en midtbanespiller. Både fordi det begynner å bli litt eldre folk der, og vi trenger alternativer som bedre enn det vi har. Men jeg tror jo personlig, si meg gjerne hvis du enig, men jeg tror jo at det mye enklere å få tak I den profilen vi søker på I sommervinduet. Om det på en måte Declan Rice, om det Jude Bellingham, om det hva det måtte være, så det I hvert fall mulig å prate de navnene på sommeren. De blir ikke sluppet nå, da blir det, og jeg tror vi ferdig med reserveløsninger.
Ja, det virker jo helt tydelig at man går ikke for det man eventuelt kunne hatt kanskje et lite behov for nå, bare I noen få måneder, for å potensielt tukle med det som bygget opp av kultur, da.
Nettopp, så jeg tror ikke det kommer noe mer enn Mudrik, og det hadde jeg vært veldig fornøyd med, altså.
For mannen jeg på en måte vil frem til her, da, det jo Joao Felix, hvor det har kommet en del, kan vi si, om troverdig eller ikke nødvendigvis riktig å bruke, I hvert fall en del rapporter om at Arsenal og Manchester United de to potensielle aktuelle klubbene I Premier League. Vi har gjort deal med agenten hans, Jorge Mendes, I forbindelse med Fabio Vieira-overgangen. Han har jo absolutt kommet på gal fot med Diego Simeone. Snakkes om et utlån på 6 måneder uten kjøpsmulighet. 8 millioner pund og lønnskostnader som dekkes. På en måte et så sexy navn og en så sexy spiller at det nesten umulig å si nei, men så har du den andre siden av det, da. Hvordan påvirker det Arteta har skapt og fortsatt skaper? Hva tenker du om det?
Jeg tenker som så at på en måte, har han vært på blokka til Arteta i to vinduer nå, og muligheten åpner seg, så jo det en no-brainer selvfølgelig. Men vi ser ofte med overgangsmarkedet at det en sånn domino-brikke, at når en spiller blir available, så på en måte kaster man alle blåtegninger, blueprints, ut vinduet, og så prøver man seg egentlig bare fordi mulighetene der. Og det mener jeg da feil da, hvis Arteta på en måte ikke har vært I nærheten av å vurdere Felix seriøst tidligere, så skal ikke vi bare hoppe på det. Altså, det jo... Han falt jo på kant med Simone, som en veldig krevende trener, men vil ha Arteta en spiller som havner på kant med trenere I stedet for å på en måte ta opp kampen, for eksempel. Det jo nærliggende å tenke det. Jeg bare kaster ut ting her. Jeg ser ikke nok Atletico Madrid til å vite om jeg vil ha en person eller ikke. Jeg mener bare at det så tydelig at vi følger en plan, og hvis det liksom... gudesendt at den Arteta hadde mest lyst på nå tilgjengelig på 6 måneder I lån. Ja, selvfølgelig. Bare hente han. Men hente Felix fordi han på en måte var god på FM19 og kostet 100 millioner euro.
Og god VM da, vil jeg også legge til.
Ja, han dritgod. Han dritgod selvfølgelig. Men det blir litt for på en måte ja... Nei,
det jo potensielt en sånn opportunistisk overgang som du sier, man ikke har sett som noe sannsynlig at kunne dukke opp. Og jeg tenker jo at Arsenal har fullstendig kontroll på særlig alle spillere på det nivået der. De har jo full kontroll på de fleste nivåer, ikke sant? Så de vet jo veldig godt om dette en spiller og en type som de kunne sett for seg. Litt sånn som med Ødegård, da, ikke sant? Hvor du har en ganske klar formening om at dette en person og en med de kvalitetene man søker I forhold til måten man spiller på, hvor det dukker opp en mulighet da, som man ikke nødvendigvis hadde sett for seg. For å hente han på lån. Det var jo ikke noe kjøpsopsjon inkludert da heller, så det var på en måte aldri noen garanti for at man ville få Ødegård permanent etter utlånet. Nå det jo en annen prisklasse vi snakker om her da, selvfølgelig, med tanke på at Atletico betalt vel nesten 120 millioner euro for den. Så vi på en måte jo på et helt annet landskap, men jeg drömmer ju då och tänker ju att det är
en skicklig lyxspelare. Han är ju klasse.
Ja, liksom det är en möjlighet som kanske man inte så för sig att ville dyka upp. Nu kan du ju se att han lägger en del press själv också på att komma sig igår. Det kan ju självklart betyda mycket, men det har Mudryk gjort då i Shakhtar. Det ser ut att Arteta syns han är sin man potentiellt allikevel. Så jag tänker att har man här en möjlighet till att förstärka bredden i troppen och tänker man får ju in en Jesus ersätter, man får in en Ødegaard spelare, man får in en deilig mix av väldigt många angreppskvaliteter potentiellt då med en Joao Felix.
Jag tror Felix har många av de kvaliteterna Arteta ser efter i ja, han hade ju blivit brukt nästan som en sån falsk ni, han har en sån ni
variant. Jag tänker också.
Ja, det tror jag. Det hörs faktiskt jävla sexigt ut, självklart.
Nej, det enda frågan är ju inte om han som spelare är god nog, men vad en eventuellt anskaffelse han vill ha si för resten av laget då och resten av klima. Alltså vad tänker en Nketiah som då eventuellt får en slags direkt konkurrent? Vad tänker en Felix om att komma in och inte nödvändigtvis spela första fiolin? Det har han ju inte gjort något i Atletico heller och han vill ju helt säkert till en klubb för att spela mer fotboll. Jag är spänd på vad som sker där. Ska självklart försöka tona ner förväntningarna något men må inrömma att jag har sett någon YouTube kamps sista dagarna och det är ju omöjligt att inte bli väldigt våt i munviken när man ser Joao Felix före ball.
Ja, han er dritgod, og det hadde vært en fin overraskelse på slutten av vinduet, det, altså, hvis det formaliserte seg, men ja, jeg er glad jeg ikke tar den avgjørelsen, for det som du sier, det er ganske mange spillere da, som skal på en måte ha sin mening om det, og de skal jo passe inn. Skal vi plutselig starte med Mudryk, Felix og Saka på topp, liksom, hvordan harmoniserer de? Det er jo, men ja, det her tror jeg... Alltså 6 månader lån på Felix höres lite sån. Men nu kommer ju Jesus tillbaka på något när han har lärt namnet på alla gutta. Och så ska han bara vara där i 4,5 månader då spela fotboll liksom. Jag vet inte.
Nej, men vi är tillbaka på det du sa just då så det Arteta och gängen finner ut av det står vi på.
Det är nog facit,
ja. Det är facit. Enkelt och grett.
Tror du det?
Se klockan den som vanligt går fort här men vi måste ta med ett par frågor till. Oddi på Twitter, Oddi 2K frågar om detta är säsongen. Är det lov att drömma nå eller är det bara självskadning? Och då är det värt att nämna att vi är på 40 poäng alltså på 15 kamper. Historiens bästa ligastart för Arsenal. Det har ju egentligen varit i flera runder nu allerede. 8 poäng ner till City som spelar mot Leeds imorgon. Newcastle är ju faktiskt närmast per idag, 7 poäng bak med en kamp mer spilt. Hur mycket tillåter du då drömma om dagen, Sivert?
Nej, det spörs ett på promille över 0,6 så menar jag att vi vinner allt. Men helt ärligt, jag har sett Liverpool kniva med det City laget i så många år och på något sätt tappat 3 kamper i ligan utan att vinna. Och helt ärligt City är i stand att vinna resten. Det är 24 kamper igen, bara vinna resten. Så
det kan ske, det vill inte ske, men det kan ske.
Nej, det kan ske alltså. Så jag är rolig fortsatt. Vi har ikke halvspilt den en gång.
Nej.
Så men ja, men dröm i vei, kompis.
Ja, jeg drömmer. Det är klart jag drömmer. Jeg begynner jo liksom komme ganske klart inn på det sporet nå at topp 4, det skal gå i orden.
Det tenker jeg ikke på lenger. Det ja. Er ikke topp 4 eller ikke topp 4, det er bare hvor lenge vi kryser på den bølgen der.
Ja.
Vi kan vinne ligaen. Jeg skal ikke sitte her og si at vi ikke kan vinne ligaen. Vi kan vinne ligaen, absolutt, så er det bare å drømme. Men jeg bare tror ikke vi gjør det.
Selvskading er jo ikke noe særlig. Jeg tenker at dette her, altså å tillate seg å tenke at Arsenal kan bli ligamester for at det ikke eventuelt ender opp med å skje det er på en måte ikke selvskading altså, la oss på en måte kose oss og sette de tankene opp I huet som man bare ja, gjør det du føler for Oddi, tenker at her det muligheter for å bli revet veldig med, og så lenge du på en måte selv lite grann innstilt på at du kan bli skuffet, så må du være så god drømme I vei. Altså. Jeg tenker det en viktig del av supportlivet.
At vi jeg endrer svaret mitt, ja. Det bare å drømme.
At vi sitter her og liksom tenker at nei, vi må være forsiktige med å drømme, vi kan ikke tillate oss å håpe på for mye. Jo da, vi kan det. Bare liksom hamre deg I bakhodet at du kan bli skuffet, så går det helt fint.
Ja, jeg enig. Det ikke så lett å balansere.
Nei, det ikke det. I hvert fall ikke med over 0,6 promille.
nei, men da skal vi vinne, liksom. Det blir litt sånn.
Ja. Nei, vi begynner å dra mot slutten her. Jeg tenker vi må ta en tur innom det som skjer I neste runde, kanskje til og med de neste to rundene, for vi vet jo aldri helt når vi tilbake med neste podd. Nå spiller vi om Brighton på nyttårsaften til og med.
Det blir jo litt
sent kamp der. Da vel du I hvert fall oppe I 0,6 på det tidspunktet der, tenker jeg.
Ja, jeg sa til gutta I går faktisk at det blir sikkert hyggelig, men jeg kommer litt sent på forspill. jeg tror ikke jeg å se noe sted før I 90-a. Og det mener jeg. Altså for meg når Arsenal spiller, så skal jeg se Arsenal, liksom. Det, om det nyttårsaften, eller om det andre julet, det sånn... Det ordner jeg bare.
Ja, det må på. Om det mobilskjerm eller TV-en, det skal alltid være noe Arsenal.
Men jeg må si at jeg gruer meg litt, altså, for Brighton ser veldig god ut.
De gjør det. Som du sa I sted, vi heldige som har Saliba tilgjengelig. Brighton ikke så heldig, for de mistet Moises Caicedo nå. Han fikk gult kort mot Southampton.
Mener du det, eller?
Og må stå over.
Det deres beste spiller.
Fort en av de bedre. McAllister vel fortsatt på fylleren, ikke det? Så...
Han skal nok spille, tror jeg.
Altså. Tror du det?
Ja, jeg tipper det.
Jeg hørte vel at det var snakk om en 2 ukers ferie.
Mener du det?
Drøyt ut, men igjen, det må jeg ta noen forbehold rundt. Altså. Men det jo sånn sett en mulighet da, for at to av deres absolutt beste ikke med I den
kampen her. La oss si at Caicedo og McAllister ute begge to, da. Så tror jeg da gode muligheter. Altså. Mm. Han, De Serbi, som de har fått inn nå, han var jo I sjakk der, og har jo nevnt at... At hvis han ikke på en måte tar med seg Mudryk til det øverste nivået I fotball I Europa, så skal han se på det som et personlig tap. Så får vi se da.
Ja. Altså Brighton jo blitt en lei nøtt for mange lag etter hvert nå. Jeg føler at de sånn typisk klubb som løfter seg I hjemmekampene mot de beste. Vi har jo fått noen tøffe opplevelser der de siste årene, har vi ikke det? Det var vel en uavgjort kamp der I fjor, var ikke det omtrent på den tiden her da? Jeg husker ikke helt det, men 0-0 spilte vi borte der I fjor.
Jo, det må ha vært det, for det var rundt jula, for det var en av få matcher jeg ikke var på.
Ja, ikke sant?
Så det må ha vært det.
Hva det de har som hjemmestatistikk? Den ja, for så vidt ikke fantastisk. 3-2-2 hjemme, vunnet, nei, tapt to av de siste fire.
Hjemme. Jeg vil ikke jinx, altså. men ingen kan se det jo, ingen McAllister, da begynner det å ligne på muligheter.
Ja.
Ikke, altså, vi hadde slått I 11 best mot 11 best også, det ikke det, men det jo greit at forholdene ligger til rette for en litt lavere odds på Norsk Tipping da.
Ja, jeg vet ikke om vi skal sjekke oddsen akkurat nå, men jeg vil jo tro at vi favoritter der.
Jo, det gærent. Vi favoritter og overalt I brev. Vi Englands beste lag, vi
ja, men det jo sant, det sant. Nei, jeg kjenner at det jeg sa før West Ham-kampen måtte stelle meg litt bak fortsatt, at kommer vi godt I gang der, får det resultatet som gjør at den gode flyten tilbake igjen, så tror jeg vi surfer allerede. Det var det vi så ved seriestart, at vi bare fortsatte den flyten, ja, for så vidt med et lite skjær I sjøen da, med denne United-kampen. Men med sånn prestasjonsmessig,
hvor vi var dritgode.
Ikke sant? Prestasjonsmessig så var vi gode hele veien. Nå kommer vi opp på et så høyt prestasjonsnivå I andre gang mot West Ham. At jeg tror at her det noe med å bare dure videre. Akkurat samme lag selvfølgelig. Kanskje Zinchenko inn for Tierney. Litt spent på hva vi gjør der.
Det må det jo bli.
Ja, du ganske tydelig der.
Ja, han er jo så utrolig mye bedre. Og hvis han var fit nok til å sitte på benken I dag, så han jo... Altså, det jo ikke... Arteta vet jo at Tierney kan få vondt I hofta etter 4 minutter, og så må Zinchenko spille 90. Så hvis han frisk nok til å sitte på benken, så han frisk nok til å spille også.
Ja, nei, jeg tenker jeg steller meg bak den.
liten kuriositet her da. De neste fire Brighton borte, Newcastle hjemme, som på annen plass, Tottenham borte, United hjemme. Det det gi meg poeng her da, 0-12.
Jeg tipper vi slår Brighton. Jeg tipper vi får en tøff kamp mot Newcastle, som jo har nå slått
inn. Det på Emirates da.
Det på Emirates. Vi skal avsløre Newcastle, rett og slett. Vi skal vise at vi ikke så gode som alle snakker om opp til å være. Ja. 6 poeng der. Den Tottenham-kampen, da.
Borte, da.
Fy faen. Ja, nå skal jeg gå helt bananas her og si 4 av 4 seire.
Ja.
det blir så dumt å melde, vet du. Men jeg klarer ikke det, å være, faktisk. Den edruelige Simen hadde vel kanskje meldt et par uavgjorte her. Men nå tillater man å drømme, da, som vi snakker om. Så får jeg heller være innstillt på at jeg kan bli skuffet. Men jeg klarer å liksom, se scenarier i alle disse fire kampene som tilser at vi skal kunne klare å vinne dem. Og da er det feigt å ikke melde 4 av 4.
Bra det, jeg liker
det. Så kan vi for så vidt la være oss på stilling og sånt, for jeg tipper det blir ganske så tett og jevnt i disse kampene her.
Det blir, de fire blir viktige, altså.
Ja, men altså, det jo en, det kan man jo si i mange faser av sesongen, men definerende på en ganske kraftig måte dette her nå. Altså, vi spiller mot topp 7-lag i alle kamper da, de neste fire. City har vel i samme periode også et par vanskelige. De har vel Chelsea borte, blant annet. Kan man sikkert diskutere om det vanskelig eller ikke disse dager.
Du, City har mye vanskeligere kamper enn oss, skal jeg si det.
Ja. Så, nei, fader det, altså. Det faktisk en mulighet for å... Og du skal jo på Arsenal City i midten av februar. Det en mulighet for å gå inn i den kampen der med et, om ikke hav har poeng foran, så i hvert fall et solid forsprang på et eller annet sted mellom 5 og 8 poeng, kanskje, da.
City har et par enkle nå før de har Chelsea borte, United borte og Tottenham hjemme på rappen. Tottenham pleier å slå dem.
Jinx-laget dem, sted.
Oi, 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 oi. Nei, jeg må slutte å se på sånne her ting. Nei, men jeg kan jo bare ta det fort, da. At jeg kjøpte jo London-tur til dama til jul fra 13. til 16. februar og skrev et langt kort om hvor hyggelig det hadde vært å vært i London på Valentine's, og... og at 15. da dessverre er boka. Da skal vi på Emirates.
Så lenge du har boka en god restaurant den 14. så tenker jeg vi er happy uansett.
Altså, det ordner seg.
Og så blir tatt med på Arsenal City. Det,
jo. Jeg tuller litt, hun synes det er fett også. Ja, hun synes det er fett og er gæren.
Det er vel verdt å nevne her at William Gustafsson, som vi vet er en trofast tilhører, også skal på den kampen. Tror han gleder seg.
Jeg tror alle 65 000 som skal dit gleder seg, faktisk.
65, altså? Har vi økt tilskuerkapasiteten?
60, da, altså 5 000 som står og spør om
spares. De står utenfor og lurer på om de kan komme. Ja, fy faen.
5 000 som roper any spares, det jo sikkert det.
Ja, nei, jeg skal jo faktisk på tur med to av brødrene mine, bare noen få dager før der, og... Forhåpentligvis få tak i noen billetter til Brentford-kampen. Så vi møter det, på flyplassen, da.
Jeg antar at det finnes en eller annen som kan ordne det.
Jeg kjenner jo en hyggelig kar, da, som har noen kontakter borti England der.
Ja, det er flere. Magnus har jo bodd der, har han ikke det?
Jo, men det er ikke så hyggelig. Ferdig. Nei, Magnus, du får kose deg videre i jula, og du, Sivert, vi får se da, når vi eventuelt er tilbake her. Kanskje optimistisk å tro at formen er der den bør være første nyttårsdag.
Vi må jo sikte oss inn på det.
Vi håper på det. En liten prat på søndagskvelden der. Det er en fin måte å starte det nye året på det.
Ja, det blir konge det.
Ja, nei, men da har vi en liten plan, har vi ikke det?
Satser på bare at det ikke blir sånn generelt tema, at jeg fyller syke hver innspilling.
Nei, jeg skal nok hjelpe deg litt til å se bedre ut da, for da har vi noen planer om å få noen enheter selv. Så sitte her og lefler i kjennstil.
Det er bra, takk for praten.
Du, særdeles hyggelig, Sivert. Dette funket som fjell, synes jeg.
Det gjorde det.
Herlig. Nei, men da får du ha en god avslutning på 2022. Nyt resten av romhjula.
Vi får vel si godt nyttår, eller?
Det er på sin plass, det synes jeg. De alle
som har lyttet i 1 time og 24 minutter, så kan de få en god nytt her.
Ja, det ikke ny rekk for lytterne våre det, men, men allikevel en prestasjon hvis man klarer å dytte inn halvannen times Arsenal Station Pod I romhjula. Da dere er fantastiske, vi må bare si det. Setter veldig stor pris på at dere med. Sleng gjerne inn en rating på Spotify eller iTunes eller hvor du hører på podcasten din. Det setter vi veldig stor pris på. Så sier vi vel bare da på gjenhør om ikke alt for lenge. Snakkes på søndag, Sivert. Og godt nyttår. Ha det bra.
Ha det.
This train terminates here.